Amina shanlik o'g'li. Vijdon azobi. Maktub roman va hikoyalar. Toshkent, Yangi asr avlodi, 2005-yil. 3-kasseta, 1-yo'l. Ilgarroq mehr, muhabbat va hurmatni eshitib turardim. Takliflar doim ko'p bo'lardi. Ammo bu safar qarshimda jonli isbot turardi. Bu erkak bilan ko'rishib, suhbatlashdik. Ammo ko'p o'tmasdan Anqaraga qochishga qaror qildik. Qarorni amalga oshirishdan oldin onamning oldilariga bordim. Qaytib kelgunimcha erim bilan qaynonam hammasidan xabar topibdi. Onamnikidan qaytganimda meni uyga qo'ymadilar. Keyinchalik qarorlarni qanday o'zgartirishdi bilmayman. Qaytib uyga joylashdim. Bir narsa deyishmadi. Bolalarim yoniga qaytgach, sevgilim bilan aloqani uzdim. Erim tobora boyib, oliy tabaqaga aylanib borardik. Erim nima qilishim bilan ishi yo'q edi. Men uning nomusiga dog' tushiradigan harakatlarda bo'lganimda ham aloqal bir musht urmadi. Yana hozirgi uyimizdan kattaroq uy qurmoqchi bo'ldik. Yangi olgan zamonaviy jihozlarimiz hozirgi uyimizga sig'masdi. Modomiki boy ekanmiz, uyimiz ham boylarnikidek bo'lishi, o'zimiz ham boylardek yashashimiz kerak edi. Bu voqeadan so'ng xo'jonalar tomonidan 2 yil bezovta qilinmadim. Ko'rinishdan baxtli yashardik. Ammo men shod-u baxtiyor emas. Masudlik axtargan, bo'shliqda tebranib chayqalgan ayol edim. Insonlar menga yaxshilik qiladi deb ko'rsatgan har eshikka kirib saodat axtarar. Balki baxt shu yerdadir deya o'ylardim. O'sha paytlarda qarshimdan nega bir musulmon chiqmadi? Musulmonlar tuyaqush kabi boshlarini qumga tiqib pinhon saqlasharmidi? Sen musulmon edingmi deb so'raganlarga javobim shu savoldir. Erini aldagan ayol musulmon bo'larmidi? Komil, iymonli musulmon ayol menday ish tutarmidi? Yangi qurdirgan uyimizning pastki qavatiga joylashdik. Ustki qavati ohak bo'yoq qilinardi. Bir kuni erim, bo'yoqchi mening tanishim. Ertog'on juda yaxshi, nomusli inson. Uyga kirib tursin. Taom ber, dedi. Nomusli emish. Qaysi nomus haqida kim gapirmoqda? Yana aytaman. Nomus tushunchasi shariatdan tashqari bo'lsa, ayniqsa ayol xususida. Hech bir erkak nomusli emas. Mo'min esa nomuslidir. Ertog'on nomusli bo'lsaydi, bundan keyingi hayotimda ta'siri bo'larmidi? Nomusli bo'lsa, yolg'iz ayoldan taom talabida xonasiga kiradimi? Nomus emish. Bo'yoqchi bilan birga. Ertog'on men uchun begona bo'lsa-da, juda bemalol harakat qilardim. Xushovoz bo'lganimdan ko'p laparlar aytardim. Ertog'on ham yuqorida ularni tinglab tabriklardi. Ko'pincha uning yonida bo'lardim. Oqshom erim kelgach, suhbatlarimizni unga aytardim. Bir tomondan yangi qo'shnilarnikiga kirib chiqib turardik. Ko'pdan tanish muallimlarnikiga borib kelardik. Qo'shnilar bilan shanba kuni yig'ilishga kelishgandik. Bu yerda yana bir o'zgarish bo'ldi. Bazmlarimizda shampan ichardik. Raqs, musiqa, ichkilik. Hayotimiz shu bo'lib qoldi. Bunda erkaklar ko'zga yaqin ayollarga ko'z qirini tashlashadi. Ularni axtarishadi. Ayollarning qaddi basti kelishgan, chiroylisini bozorga solishning nomini ko'ngilxushlik deb qo'ygandik. Shunday yig'inlarning birida xo'jonaning eri bilan uy egasi bir-birlaridan xabarsiz menga ko'z qisib, qosh ko'zlarini uchira boshladilar. Nega bunday muomala qilishmoqda derdim. Ammo ochiq ayta olmasdim. O'z-o'zimcha yana o'ylardim. Xotinlari qanchalar go'zal bo'la turib, nega menga o'ralashmoqchi bo'ladilar? Bir necha kun o'tmasdan muallim bir xo'jona ekanini bilib oldim. Bozorga chiqqanimizda o'zini juda sirli gap aytadiganday tutib, shu savdogar senga oshiq. Sen bilan bo'lish uchun borlig'ini sovurishga tayyor, dedi. Endi bu so'zlarning ma'nosiga yetardim. Nima desa desin, qabul qilmadim. Chunki Ertog'onni sevardim. Erimdan ko'rmagan sevgi uchun undan intiqom olaman deb o'ylardim. Muallimning xotini ham yosh xo'jona edi. Juda go'zal. Menga o'xshab ikki bolasi ham bor. Lekin izlagan maqsudligini u ham topolmagandi. Ruh islomiyatni bilmagani uchun o'ziga oziqlanish yo'lini axtarmoqda edi. Bo'shliq nima bilandir to'lishi kerak. Bu yo'l xo'jonalikka to'g'ri keldi. Shu yerda hayotimda jirkanch sanaladigan birinchi taklifini aytdi. Alloh amrlari kichik ko'rinib, "Hay, endi nima qipti?" deyish yomon yo'lga kirib ketishga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, ayol erkak aralash, birga o'tirishi. Uylarning ichki tashqiga uyg'un bo'lmasligi kishilarning erkak va ayol o'g'il qizlarning hayotini tahlikaga qo'yadi. Xavf sari eshik ochilgan bo'ladi. Ko'ngilxushlikka o'ch ayollar, erkaklar yomon yo'lga kirib ketganligining sababini shunday suhbatlardan ko'rishmoqdaki, bu ham aralash o'tirishning oqibatidir. Bir-biridan ko'ngilochar joylar to'g'risida har xil qiziqarli, jalb etuvchi hikoyalarni eshitishining xunuk oqibati ekanini o'zlari aytishmoqda. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, o'shanday joylarga tushgan menday ayol ham buni qabul qila olmayman. Turkiyada yashovchi Allohning xalifasi maqomidagi insonlar ham bunga mas'uldirlar. To'g'ri tushuning. Hozir sotilgan xotin-qizlarning ko'pi musulmonlar. Bularning ismlarini aytmoqqa uyalgan kishilar pavilyon xotinlari o'ynagan filmlarni o'g'il-qizi xotini bilan birgalikda tomosha qiladi. Shuni unutmaylikki, barchamiz bandai ojizmiz. Yomon yo'lga tushib qolgan ayollarga hammamiz javobgarmiz. Axir ularga islomni yetkazdikmi? Ularning yomon yo'lga kirib qolishi Alloh taolo va uning amrlarini bilmasliklari uchun emasmi? Pavilyonlarda, uchrashuv uylarida yoshlar filmlarda o'ynamoqda va o'lkaning eng mashhur artistlari bo'lishmoqda. Bizning o'z farzandidan bexabar musulmonimiz endi mundoq qarasa, kechagina pavilyonlarning g'unchasi bugun film guli bo'lib, o'g'il qizi unga muxlis bo'lib turibdi. ularning osib qo'yilgan rasmlariga maftun bo'lib yuribdi. Va bu holga o'sha ota-ona hech narsa demaydi. Boy musulmonlar muhtojlikdan yomon yo'lga kirib qolgan ayollarga o'zlarini javobgar hisoblamaydilarmi? Er-xotin kelishmovchiligi, qaynona, qaynsingilning kelindan eriga tinimsiz shikoyati, erning xotinidan sovushi, xotinning eridan noroziligi, qaynota va qaynonaning kelinni cho'riday ishlatishni istashi, ayolga hayvonga nisbatan ham pastroq ahamiyat berilishi asosiy sabablardan biri. Moddiy jihatdan qiynalishi esa yana bir sabab. Bir kuni telefon jiringlab qoldi. Olsam, Qashimdagi pavilyon xo'jayinining uyiga o'g'ri tushib, uni o'ldirib ketganligi haqida xabar berishdi. Hayajonlandim. Janozasi Shishli jomisida o'qiladi deb aytishdi. O'sha kuni hech birimiz ishga bormadik. Shimda boshimga dastro'moldek keladigan ro'molcha o'rab janozaga keldim. Jomining oldi odam bilan to'lgan. Gulchambarlar ko'pligidan tobut ko'rinmasdi. Yig'lashmoqda. Men ham yig'lay boshladim. Ammo nega yig'lardik? Tirikligida jomiylar haqida aytgan uning so'zlari yodimga tushdi. Jomiylarni Turkiyadan yo'q qilish kerakligini aytgan odam endi o'zi yo'q bo'lib, jomiydan ko'tarilib pastga qora yer tagiga ketmoqda edi. Holbuki bu odam o'zi egalik qilgan uchrashuv uylarining oldida ichkilikka to'la stolga qo'yilishi kerak. Bu odam xotin-qiz sotib shunchalik ko'p pul topganki, bu boylikka yana qancha-qancha shunaqa uchrashuv uylari qurish mumkin. Jomiylarga dushman bo'lgan bu odamning nufuz qog'oziga har qalay musulmon yozilsa ham, musulmonlikka dushman bo'lgani uchun janozasini o'zi egalik qilgan uchrashuv uyidan ko'tarishdan g'urur duyamas deyishlari kerak edi. Umrida jomi ichiga kirmagan, jomini tashqarida ko'rishi bilan kufr keltirgan bu odam endi jomidan ko'tarilayotgan edi. Juda ahmoqona ish edi. Imom jamoatga o'girilib, bu kishi qanday odam edi deb so'radi. Odamlar bir ovozdan yaxshi edi deb ovoz berishdi. Nimasi yaxshi edi? Uni qaysingiz yaxshi bilardingiz? Yuzlab ayolni bozorga solgan, qancha-qancha ayollarning oilasini buzgan, necha-necha go'daklarni yetim qilgan odam yaxshi deyilmoqda. Janoza namozdan so'ng mozorgacha ergashib bordik. Men umrimda birinchi marta janozani va mozorni ko'rmoqda edim. Mayitni tobutdan olib, lahatga qo'yib, ustiga tuproq tortdilar. U yerda ham imom duo o'qidi. Gunohlariga mag'firat tiladi. Hamma qo'zg'alib qabristondan ketishdi. Mening dunyom vayron bo'ldi. Men ham bir kuni o'laman. Dugonalarimizdan birining muqaddas 3 oyiga yetib keldik. Keling, jomiylarni aylanaylik degan taklifini hammamiz qabul qildik. Ayub Sulton hazratlarining qarorgohi biz uchun doimiy to'xtash joyi edi. Bir kecha markaziy jomiyada bir hofiz Qur'on o'qiyotganda shu qadar ta'sirlandimki, qancha yig'laganimni bilmayman. Qadr kechasida birinchi marta chalaroq bo'lsa ham bilganimcha namoz o'qidim. Endi Allohga duolar qilar. Meni bu hayotdan o'zingga qaytar deb yolvorardim. Ahd qildimki, hech bo'lmasa juma kunlari ichkilik ichmayman va ishlamayman. Yana bir kun Ayub Sulton hazratlarining eshigidan ichkari kirar ekanman, bir ayolning kitob furushda Qur'onning turkchasi bormi deb so'raganini eshitdim. Hayajonlanib, Qur'onning turkchasi ham bo'ladimi dedim. Kitob furushga uchradim. Kitoblarni bo'sh vaqtimda o'qiydigan bo'ldim. Ichkilikni tashlashga qaror qildim. Bo'lmadi. Vaqti kelib tashlashimga ishondim. Ishdan kelib oq g'usl qilar, yodlagan duolarimni o'qir, ora-sira tasbih o'qirardim. Pavilyon ayollarining orasida ham Ramazonda ishlamaydigan, roza tutib namoz o'qiydigan, bir oy do'stlarini ham qabul qilmaydiganlari bor. Me'roj qandilli yangi jomiga bordim. Chiroyli kiyinib, o'ranib oldim. Jomidan ichkari kirishim bilan yosh qizlar o'tirganini ko'rdim. Musulmon bo'lib ilk marta shulardan iliqlik ko'rdim. Menga ba'zi narsalarni tushuntirdilar. Birinchi va'zni Timurtosh hojadan tingladim. Va'zdan shunchalar ta'sirlandimki, "Yo Rabbim, qachon qutulaman?" deya yolvorardim. Timurtosh hoja barot kechirilish kechasi qilinadigan tavbalar haqida biroz va'z aytdilar. Va qanday gunoh bo'lsa ham, qayta qilmaslik sharti bilan tavba qilsa, Alloh kechiruvchi ekanini, Allohdan umidi yo'qlar kofirlar ekanini ham bildirdilar. Oxirat va o'limni yangidan anglatdilar. Endi yangi davra ichiga kirgandim. Ramazonda roza tutib, so'ng ishga borsammikan yoki ishni tashlasammikan? Shu yillar ichra axtarganim Rabbim ekan. Oqibatda Parvardigorimni topdim. Rabbim meni botqoqdan qutqarmoqni iroda etardi. Jomidan chiqqanimda ovozim boricha hayqirgim kelardi. Hoy xalq, Allohga qayting. Chunki undan boshqa haqiqiy sevilgan, marhamatli, af etuvchi yo'q. Lekin hayqira olmasdim. Oradan ko'p o'tmasdan endi ishlay olmasligimni tushundim. Ish joyiga borib, xayr-xo'shni o'rniga qo'yib, o'sha chirkin hayotga vido aytdim. Hayotimning eng go'zal yillarini bag'ishlaganim bu safolat uyini tark etdim. Mashaqqatlarga, istroblarga to'la yillarim ortda qoldi. Kelgusi yillarimni esa Allohning izni bilan bir mo'minday kechirmoqchi edim. O'zim haqimda so'z tugadi. Aslida aytganlarim shubhasiz anglagansiz. Faqat o'zimga gina emas, hammamizga, balki butun jamiyatga oiddir. Mening qaytishimda ba'zi voqealarning ta'siri va Alloh imtihoni va intiqom ham bor edi. Bular qaysi deysizmi? Hozir aytaman. Izmirda mahkama yonidan o'tayotib bir to'p odamga ko'zim tushdi. Yaqinlashdim. Yerda qo'l oyog'i shishgan, yuzi tanib bo'lmas holga kelgan bir ayol yotardi. O'z-o'zimcha bu ayolni qayerdadir ko'rganman deb o'yladim. So'ngra Izmir ko'ngilochar pavilyonlarining yagonasi deya tanilgan mehribon ekanini bildim. Tani olmas darajada kaltaklangandi. Kaltakdan yuzlari yara dog' bo'lgandi. Hech kim ishga olmadi. Bakir qo'yda xastalarga libos va yeguliklar olib borardim. Yana bir kuni borganimda pavilyonlarning mashhur san'atkori Salma Telba holda keltirilgandi. U suhbatdoshlar orasida uy buzuvchi sifatida tilga olinardi. Alloh undan intiqomini olgan, buzgan oilalari uchun tirikligidayoq jazolayotgan edi. Keyinroq ruhiy kasalxonada ekanini eshitdik. Oramizda juda boy bir dugonamiz bo'lardi. Do'kon va mashinalarning hisobini hech kim bilmasdi. Uyi antiqa ashyolarga to'la edi. Bir kuni turmushga chiqmoqchi, so'ng Olmoniyaga ketmoqchi ekanini bildik. Qutilmoqda deb sevindik. Keyin bilishimizcha, o'sha odam uning barcha mollarini sotib, huquqiy jihatlarni men yuritaman deb o'zlashtiradi. Olmoniyaga ketish uchun tayyorgarlik ko'rishadi. Munixga kelganlarda o'sha odam sening pasporting, ruxsatnomang shu yergacha. Endi yaxshi qol deydi. Ayolni orqaga qaytarish uchun polismenga odam yuboradi. Xotin o'sha yerda aqldan ozib, ruhiy kasalxonaga tushadi. Shifoxonadan chiqqandan so'ng men uni ko'rdim. Juda cho'kib, keksayganday bo'lib qolgan. Aljirab tilanardi. Aytadigan narsalar ko'p. Bittasini aytayin. Boy. Lekin o'lguday ziqni dugonalarimdan biri turmushga chiqmoqchiligini bildirdi. Har doimgidek hammamiz bundan sevindik. Uylanadigan odam uning barcha mol dunyosini o'zining nomiga o'tkazadi. Dugonamiz bizlarga mol dunyosini Amerika tomonlarida sohil bo'yidagi uyga joylashtirganini aytdi. O'sha oqshom uyga boradilar. Kuyov undan oldin kiradi. Dugonamiz kirib qarasa, kuyovning yonida bir kelin o'tiribdi. Dugonamiz kuyovdan so'raydi. Buning bu yerda nima ishi bor? Bu kim? Deydi. Sening nima ishing bor? Bu yer mening uyim. Bu mening erim. Deydi u kuyovdan oldin. Dugonamiz o'sha yerda aqlidan ayriladi. Ko'chalarga chiqib, yiqilib qoladi. Yurtdosh fuqarolar uni Bakir qo'yiga eltishadi. Alloh bandasini bandasiga sabab qilib intiqomini oldiradi yoki oladi. Albatta, buni aql yuritganlar biladi. Bu ayollarning na dunyosi go'zal, na oxirati. Dunyolari ham, oxiratlari ham xarob. Duolarimda u yerda bo'lgan ayollarning qutulishlarini so'rab Parvardigorimga yolvoraman. Allohga sig'inib, kechmishimdan tavba qilaman. Af etib, bu kunlarga yetkazgani uchun shukrona aytaman. Bu sarxush, telba dunyoda biror dardsiz inson bormi deb so'raymiz go'xo. Endi bizni diqqat bilan tinglang. Dardsiz odam bo'lmaydi. biz buni bilamiz. Siz ham bilasiz. Lekin dardiga sabru qanoat qilgan dardli esa-da, yanada huzurli bo'lgan insonlar ham bor. Bu huzur qanday qo'lga kiritilur? Dardli holda ma'sudlik qanday mumkin bo'lar? Qancha odamlarni ko'rdik. Ro'molchasi dog' bo'lganiga yig'laydi. Yana necha insonlar ko'rdik. Jufti o'lgan, o'zi saraton kasaliga chalingan. Lekin ko'z yosh to'kmaydi. To'ksa ham bildirmaydi. Oyoqda turib sabr qiladi. Biri ro'molchasining kirlanishiga, paypog'ining ipi uzilganiga yig'laydi-yu, nega ikkinchisining ahvoli tang bo'lsa ham siqilmaydi? Bo'hron kechirmaydi. Sababi nima? Nogoh dunyoda hamma narsasidan, yaqinlardan ayrilib kimsasiz, yolg'iz qolgan qariya ruhiy kasalxonaga tushadi-yu, xuddi shunday ikkinchi keksa kishi qanday qilib tushkunlikka tushmaydi? Ajabo. Unashtirilgan yigiti tashlab ketgan yosh qiz yomon yo'lga kirib aqlidan ayriladi-yu, xuddi shunday boshqa qiz nechun aqli hushi, irodasi, nomusini yo'qotmasdan hayotini davom ettirmoqda. Narigi qizning joniga qasd qilishiga sabab bo'lgan voqealar bunisiga nega ta'sir qilmagandik? Farzandsizlikdan bir ayol 7 bor joniga qasd qilmoqchi bo'ldi. Shunday boshqa xotin nega bunday yo'l tutmadi? Xotinidan mukammallik talab qilib bir er uyini tark etadi. Shunday boshqa erkak esa nega turmushini buzmaydi? Unga nima taskin beradi? Savollarimiz tuganmas. Tugamaydi ham. Nechun insonning uyi, Mercedesi, xotinlari, ishi, kiyishi, har narsasi yetarli, mo'l bo'lgani holda u xushbaxt emas. U dunyosini o'zini anglay olmaydi. Behayo filmlardan huzur oladi. Balki buzuqlik iskanjasidan o'zini qutqara olmaydi. O'ziga xos mustahkam fikri yo'q. Xayoli oshqozonida va yengil-yelpi o'ynab kulishda. Go'zal ayol ham xazin, go'zal bo'lmagani ham. Xullas, bosh vazirdan tortib eshikbongacha xushbaxt emas. O'z-o'zicha dardsizman degan ham xursand emas. Ha. Albatta, barchamiz dardlimiz. Hammamiz nedandir xafa bo'lib, nedandir yig'laymiz. Kunlik hayajonlar, bahs-u taroshlar, masalalar negadir huzur baxsh etmaydi. Tinchlanmaymiz. Ajabo. Nimadan xafa bo'lib, nimadan yig'laymiz? Ba'zi bu yetgan qizlar qari qiz bo'lib o'tirib qolish qo'rquvi bilan yashaydilar. Talaba o'qish oxirida sinov daftariga yomon baho tushurmaslik hayajonida. Uy bekasi juftiga turli yeguliklar qilolmagani, mehmonlarga katta dasturxon tuzata olmagani, taklif etilgan joyga yangi kiyimda borolmaganidan armondadir. Ota-onasiga osiy qiz porimga berila olmay, dugonalardek erkin kezolmayotgani, uydagilar tushunmayotgani, amoli, g'oyasi, yo'lini yo'qotib ne qilishini bilmayotgani uchun pinhon ko'z yosh to'kadi. Cho'loq va ko'r kishilar ham jamoat ichiga kirishdan xijolatlanib dard chekadilar. Shirkat sohibi ham kecha kunduz ishlar ilgarlashini, yana bir shirkat tuzishni, ishchilarning cho'ntagidan qanday urib qolish yo'llarini o'ylab, uyqusi o'chgani tufayli dardlidir. Bankda hisobsiz puli bo'lgan millioner pullarni bundan ham ko'paytirishni tun-u kun o'ylab dardlidir. Filmda ishtirok etgan aktyor rolining qanday chiqqani, tomoshabin yoqtirib-yoqtirmasligini o'ylab dard chekadi. Eng kam ish haqi oluvchi ishchi kechqurun uyiga bo'sh qo'l bilan bormaslikni o'ylaganidan dardli. Ma'mur o'z mavqeini qanday ko'rsatish, ko'z-ko'z qilish yo'llarini o'ylab yanada dardliroqdir. Xullas, har kim o'zicha bir sabab tufayli dardli. To'g'ri tushuning va so'zimizga e'tibor berib quloq soling. Biz dardsiz inson bo'ladi demoqchi emasmiz. Takror aytamizki, dardli bo'lgan holda tasalli topa oladigan insonlar ham borligi haqiqat ekanini so'zlar ekanmiz. Boshqa tomondan islom yo'lini, malhamini taqdim etmoq istagimizni aytmoqdamiz. Inson o'zini Allohga butunlay topshirishi oson kechmaydi. Buning uchun vaqt va ilm kerak. Allohga qaytmoq jamiyatda yanglish aks ettirilmoqda. Tonggacha uxlamaydi, ovqatlanmaydi, kulmaydi, oh chekadi kabi tushunchalar bor. Islomiy yashash, solih amal qilish, gunoh ish qilmaslik, gunoh qilib qo'ysa tezda tavba qilmoqdir. So'ngra tavba qilarman deya o'zini chalg'itmoq emas. Muhtaram birodarim, qardoshim, shuni unutmaylikki, Allohga qaytmasdan aslo huzurga erishib bo'lmaydi. Dard inson uchundir. Inson bir quvvatga tayanmasa huzurli bo'la olmaydi. Quvvat bo'lishi lozim. Allohga suyanmoq, uni sevmoq naqadar go'zal tuyg'udir. Bilasizmi? Inson har doim bu tuyg'uni himoya eta olmasa ham, vaqti-vaqti bilan shu tuyg'u ichiga kiradi. Ko'ringki, Allohdan qochganlar, Allohdan uzoqlashganlar bu tuyg'uni tanimaydilar ham. Bu ne yoziq, ne achchiq voqea. So'zning muxtasari maqbul deyishadi. Qisqasi shuki, inson Allohga qaytmaguncha, ibodat qilmaguncha ruhiy rohat farog'atga aslo erisha olmaydi. Aslo g'am andoh, qayg'u g'ussalardan qutula olmaydi. Dardli birodarlarimizga shuni tavsiya etish bilan hamdardmiz. Niyat Alloh rizosidir. Bomdodga tur. Tahorat ol. Namozingni o'qi, birodar. Keyin quyosh chiqquncha zikr qil. Yarim soat yoki 45 daqiqa. Bir tasbih Subhanallohu va bihamdihi. Keyin bir necha tasbih Astag'firulloh ayt. Alloh senga bergan 24 soatdan sen unga atigi 1 soatginasini bermoqdasan. Ko'pmi? Tilni ishlatmasdan, ovozsiz, butun vujuding bilan, butun dil bilan. Agar darsli bo'lmasang, vazifa olmagan bo'lsang, Alloh, Alloh, Alloh de. Alloh, Alloh, Alloh. Har Alloh deganingda qalbing yumshayotganini his etasan. Bu o'lchov insonlar uchundir. Shuni aytishim kerakki, qalbingizdagi barcha butlarni, tag'utlarni, shirklarni uloqtirib, ko'nglingizni tozalamasangiz, islomni bir butun holda qabul qilmasangiz, istagancha tasbih o'g'iring foydasizdir. Avvalo, islomning barcha amrlarini qabul qilmoq shartdir. 5 vaqt namozni hech o'tkazib yuborma. Bu orada katta-kichik gunohlarga yaqinlashma. Yaqinlashsang, gunoh qilasan. Qahvaxonaga borgan o'yinga, mayxonaga borgan ichkilikka o'rganar. Bu vaqtni Allohni tanishga, islomni o'rganmoqqa sarf et. Ba'zi bechoralardek ziddiyatli, murakkab, qarama-qarshi ahvolga tushib qolma. Islomni bilim bilan tani. Dardingni islomdan nafi tegadigan va senga vaz ayta oladigan kishilarga ayt. Islomning dardi bilan dardlanki, o'zingning dardlaring o'zingga doston bo'lib kelsin. Agar islomga dushmanlik qiluvchilarning qiliqlaridan xafa bo'ladigan bo'lsang, oyoq kiyiming yo'qligi senga dard bo'la olmaydi. Chunki aqling boshqa dard bilan band bo'lar. Dilingda boshqa dard bo'lar. Yana o'sha tavsiyamizni takror aytamiz. Allohga komil ishonmaguncha, Allohni sevmaguncha, unga suyanmaguncha, unga qaytmaguncha oxiratda sevganlaring bilan ko'rishmoqqa ishonmaguningcha, bir so'z bilan aytganda diyonat bilan yashamaguningcha istroblardan qutula olmaysan. Ibrat. O'sha kuni havo yoqimli edi. Jonimdan sevgan yigitim meni ota-onasi bilan birga meni so'rab keladi. Bugun men 2 yil orziqib kutilgan kun keldi. Shu unravshon kunda sevgilimga yetish uchun birinchi qadam qo'yiladi. Hech qanday to'siqsiz turmush qurdik. Shod, masud, baxtiyor edik. Juftim bilan har mavzuda maslahatlashar, farzandli bo'lishga shoshmas, ya'ni darrov bolali bo'lishni istamasdik. Chunki bola bo'lsa, o'ynab kulishimizga xalaqit beradi deb o'ylardik. Kinoga, kokteylga hali bola bilan boradigan holda emasdik. Oradan 2-3 yil o'tdi. Erimning o'limini gazetadan o'qib bildim. Yo'l falokatidan halokatga uchraganlar orasida u ham bor edi. Yorug' dunyom qaro bo'ldi. Uning ortida qolgan bolamiz yo'q edi. Yoshlik esa tugab borardi. Har narsadan shubhalanardim. erim nega o'ldi?
Hali turmush shirinligini tuzukroq totmasdan, yoshlikka to'ymasdan endi qanday yashashni bilmasdim. Vaqt har narsani esdan chiqaradi deganlardek, erimning o'limi ham sekin-asta yodimdan ko'tarilib borardi. Sochlarimni yosh qizlarday turkmaklashimga, kiyinishimga, dengizda yosh qizlar yonida bo'lishimga qaramasdan nomim yosh tul edi.
Kun keldi. Tullikdan zerikib, ikkinchi bor uylanmoq uchun chiqqan talabgorlarni tanlashga qaror qildim. Va uzoq o'ylab bir zobitda to'xtaldim. Uni menga o'xshaganlarning ko'pchiligi yoqtirardi. U yosh, lekin birinchi xotinidan qolgan 3 bolasi bor edi. Lekin baribir uning uylanish to'g'risidagi taklifini qabul qildim. 38 yoshli dengiz zobiti Akrom bilan nikohlandik. Kichikkina to'y ham o'tkazdik. Bolalari Aslon 6 oylik, Chig'dam 4 yosh, to'ng'ichi Faruq 6 yosh edi. Akrom uyiga kelganimda onasi biz bilan turishidan xabarim yo'q edi. Qaynonamni uyda ko'rar-ko'rmas uydan ham, erimdan ham nafratlandim. Menga yolg'on gapirgandi. Qutulishning iloji yo'qligidan 4 devor, qattiq qo'l qaynona va 3 bola orasida qolishga majbur edim. Gapning qisqasi, men o'zim o'zimga qasd qilgandim. Turmush qurganimizdan bir hafta o'tgach, Akrom uyga ko'pincha kelmay qo'ydi. Aqldan ozayozdim. Qaynonam har ishga aralashar, lekin men hech narsa deya olmas. Ammo orqasidan og'zimga ne kelsa, shuni aytib qarg'ardim. Uch bolaga esa qilmagan yomonligim qolmadi. 6 oylik Aslonni xuddi katta boladay urardim. Bolalarga qaramasdim. Akromning asl qiyofasini ham endi-endi bila boshlagandim. Ichkilik ichar, har xil yomon ishlarga bosh suqardi. Bir kecha Akrom odatdagidek yo'q, bolalar esa yig'lashardi. Ikki kichkina tayoqdan tinchimasdi. Kichik Aslon tagini qo'llab qo'ygan qiz ochlikdan yig'lardi. Eshikni tars yopib chiqib ketdim. Keyin Akromni pavilyonlardan izlab yurdim. Avrupaga ketganida ilojsiz qolardim. Ammo bu yerda qo'lim yoqasida bo'lardi. Mendan qutula olmasdi. Turmush qurganimizga 8 yil bo'lganida men ham 3 bolaning onasi bo'ldim. Otalari bergan pul yetmagani uchun o'zim chevarlik qilib faqat o'z bolalarimni boqardim. O'g'aylar katta bo'lib qolishgandi. Ular bilan o'z bolalarimni bir dasturxonda ovqatlantirmasdim. O'g'aylarning yeguligini ovqat deb bo'lmasdi. O'z bolalarimni har xil ovqatlantirar, go'shtni oshxonada emas, uyda pishirardim. Baribir hidi tarqalardi. Yetishmovchilik tufayli shunday yo'l tutardim. Ochlik, ocharchilik edi. Haliyam eng ko'p topadigan bizlar edik. Bir uyda bo'la turib, bolalarim o'g'aylar bilan birga o'ynamasdilar. Tikuvchilik ishiga yarim kechasi bo'lsa ham Aslonni uyg'otib yuborardim. O'zimning qiyinchiliklarim uchun otalariga bo'lgan o'chimni bolalardan, o'g'aylardan olardim. 3-kaseta, birinchi yo'l tugadi.